რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმართ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მოზარდზე თანატოლების მხრიდან ძალადობის შოკის მომგვრელი ფაქტი კვლავყურადღების ცენტრში რჩება.
მოხდება პრობლემის იდენტიფიცირება და აქედან გამომდინარე ჩვენ შემოქმედებთ ისე, რომ ერთი მხარე აზარალებს. აქ არ არსებობს ერთი მხარე მხოლოდ აზარალებული, აქ არის ორივე მხარე დაზარალებული.
სახელმწიფო ენის არმცოდნე ეთიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ინფორმირება პრობლემად რჩება.
ეთიკური უმცირესობების ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისთვის. მიგუმეჭეს იმ ფონზე, რომ დღესაც ეს ადამიანები ძირითადად ინფორმაციას სომხური და რუსული წყაროებიდან იღებენ.
ის თქმა სურდა გორში მცხოვრებ მოქალაქეს ეგრეთ წოდებული მახათების აქციით.
ქალაქის მასშტაბით ვფიქრობდი, რომ შეიძლება მომეძებნა ყველაზე ბევრი უსაქმური და ქალაქის მერი არის უსაქმურების თავშეყრის ადგილი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 24 აპრილს გამართულ სხდომაზე პროკურატურამ წარმოადგინა სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. დასკვნა მოიცავს ექსპერტიზის შედეგებს, ექსპერტიზა სწორედ ამ საქმეზე ჩატარდა და შეეხება გარდაცვლილი მოზარდებისთვის მიყენებული სასიკვდილო ჭრილობების სიმძიმეს. სასამართლოს ხდომაზე ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ ერთ-ერთი გარდაცვლილი მოზარდის მამამ ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ექსპერტიზის დასკვნით დაუდგენელია, რომელი დანით ან ვის მიერაა მიყენებული სასიკვდილო ჭრილობა მისი ვაჟისთვის. ზაზა სარალიძის განცხადებით დასკვნა ბუნდოვანია და შეკითხვები, რომლებიც არსებობს, კვლავ პასუხ გაუცემელია. ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატ მატარიო კაკაბაძემ ასევე განაცხადა, რომ მტკიცებულებები დასტურდება, რომ კიდევ არაერთი პირი მონაწილეობდა დავით სარალიძის დაჭრაში და ეს პირები პასუხისგებაში მიცემულები არ არიან. ადვოკატის მტკიცებით, ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილმა ექსპერტიზის დასკვნამ ვერ უპასუხა იმ შეკითხვებს, რომელიც დაზარალებულ მხარეს და საზოგადოების ნაწილს აწუხებს და აინტერესებს. კაკაბაძის თქმით, ყველა შეკითხვას პასუხი გაეცემა მათ მიერ დანიშნული ექსპერტიზით, რომელსაც ბრიტანელი ექსპერტები ჩაატარებენ და ისინი საქართველოში სავარაუდოდ ორ დღეში ჩამოვლენ. ადვოკატის განცხადებით, ექსპერტიზის დასკვნით არ დგინდება კონკრეტულად რომელი დანით რომელი ჭრილობაა მიყენებული. ეს განცხადებები უარყო საქმის პროკურორმა ზვიად ფხაკაძემ. მისი განცხადებით, ექსპერტიზის დასკვნით იდენტიფიცირებულია დანა, რომლითაც დავით სარალიძეს სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენეს. პროკურორი არ აკონკრეტებს, რომელი ბრალდებულის მიერ რომელი დანითაა მიყენებული ჭრილობები, თუმცა აღნიშნავს, რომ ექსპერტიზის დასკვნა კიდევ ერთი მტკიცებულებაა, რომლითაც ბრალდებულთა მიერ ბრალად შერაცხული ქმედების ჩადენა დასტურდება. 24 აპრილსვე თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან გაიმართა საპროტესტო აქცია ნუმომ კლავ აღასრულეს სამართალი. მასში მონაწილეობდნენ 2017 წლის დეკემბერში თბილისში მოკლული ორი მოზარდის მეგობრები და ოჯახის წევრები. მათ მოითხოვეს საქმის სამართლიანად განხილვა და დანაშაულში მონაწილე ყველა პირის დასჯა. 2017 წლის 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე არასრულ წლოვნებს შორის ჩხუბისას დანებით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს თბილისის 51-11 საჯარო სკოლის ორ უფროს კლასელს. მკვლელობაში ბრალდებულია თბილისის პირველი ექსპერიმენტული სკოლის ორი მოსწავლე. 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა კანადის ქალაქ ტორონტოში, სადაც ახალგაზრდა მამაკაცი ფურგონიანი ავტომობილით შეეჯახა ტროტუარზე გამვლელებს. ექიმების ინფორმაციით კრიტიკულია 5 დაშავებულის მდგომარეობა. ავტომანქანას მართავდა ტორონტოს მახლობლად მცხოვრები 25 წლის ალეკ მინასიანი, რომელიც დაკავებულია. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ტორონტოს პოლიციის უფროსის მარკ სონდერსის განცხადებით, თავდასხმა სავარაუდო წინასწარ იყო დაგეგმილი, თუმცა ყველა შეკითხვას საბოლოოდ პასუხს გამოძიება გასცემს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ მომხდარს უწოდა ტრაგიკული და სასტიკი თავდასხმა. შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში მიმდინარეობდა დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. სატელეფონო საუბარი გაიმართა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს კარენ კარაპეტიანსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს მოქმედებს შორის. სომხეთის მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, რუსეთის ინიციატივით გამართული სატელეფონო საუბრისას მხარეებმა განიხილეს სომხეთში განვითარებული მოვლენები და რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობების საკითხები. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, მედვედევმა მხარდაჭერა გამოუცხადა მეგობარ სომეხ ხალხს და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია შექმნილი სიტუაცია არ გაცდეს სამართლებრივ ჩარჩოებს. ამავე შეტყობინების თანახმად სატელეფონო საუბრისას კარენ კარაპეტიანი და დიმიტრი მედვედევი შეეხნენ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში ინტეგრაციული ურთიერთქმედების თემასაც. კარაპეტიანი 2000 წლის დასაწყისიდან საქმიანობდა რუსული ენერგოკორპორაციის გაზპრომის რამდენიმე შვილობილ კომპანიაში. სომხეთის პრეზიდენტმა ვიცე-პრემიერ კარაპეტიანს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შესრულება 23 აპრილს დაავალა, მას შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი დატოვა ამ თანამდებობაზე პარლამენტის მიერ 17 აპრილს არჩეულმა სერჟ სარქსიანმა. მისი გადადგომის მოთხოვნით სომხეთში რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. 24 აპრილს ვაშინგტონში გამართება საფრანგეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის და დონალდ ტრამპის მოლაპარაკება. ამ მოლაპარაკების დღის წესრიგშია საერთაშორისო უსაფრთხოების, ვაჭრობის და ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები. ემანუელ მაკრონი შეცდება დონალდ ტრამპის დარწმუნებას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარი არ უნდა თქვას პარტნიორებთან ერთად ირანთან მიღწეულ შეთანხმებაზე. 2015 წლის ამ შეთანხმებით ირანმა საერთაშორისო სანქციების გაუქმების ანაცვლოდ შეაჩერა თავისი ბირთვული პროგრამა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ბოლოხანს არაერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს უარი თქვას ამ შეთანხმებაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტის შემდეგ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ეწევა ხანმოკლე სამუშაო ვიზიტით ვაშინგტონს და წინასწარი ინფორმაციით პრეზიდენტ ტრამპთან მისი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემაც სწორედ ირანი იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორი მუხლით განაგრძობს გამოძიებას საქმისა, რომელიც მას შემდეგ აღიძრა, რაც ახლახან სოციალური ქსელით გავრცელდა ვიდეო მასალა, ის ასახავს მოზარდზე თანატოლების მხრიდან ძალადობას. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ რადიო თავისუფლებას 24 აპრილს განუცხადა, რომ ძალადობის შემცველი ვიდეო მასალის გავრცელების თაობაზე დაწყებული გამოძიების დეტალები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მანამდე კი სავარაუდო მოძალადეების სკოლიდან გარიცხვას მოითხოვენ სკოლის მოსწავლეთა მშობლები. სოციალური მომსახურების სააგენტო ამბობს, რომ საქმის შესწავლის შემდეგ მისი წარმომადგენლები პროცესს გამოეთიშნენ, თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირწმუნება, რომ პროცესში ფსიქოლოგებთან ერთად სოციალური მუშაკებიც აქტიურად არიან ჩართულები. ვინ იცავს და როგორ იცავს როგორც ძალადობის მსხვერპლს, ისე სავარაუდო მოძალადე მოზარდებს, თემას ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მშობლები იმ ბავშვების სკოლიდან გარიცხვას ითხოვენ, რომლებმაც სავარაუდოდ მოზარდ ბიჭზე იძალადეს და შემდეგ ვიდეო სოციალურ ქსელში გაავრცელეს. მშობლების ნაწილმა 24 აპრილს ამ მოთხოვნით სკოლის ეზოში საპროტესტო აქცია გამართა. სკოლის დირექტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დირექცია არ აპირებს მოზარდების სკოლიდან გარიცხვას და მათ ისევე როგორც ძალადობის მსხვერპლ მოზარდს დახმარება სჭირდება.
ეს კადრები, რაც ჩვენ ნახეთ სოციალური ქსელით, ეს იყო შოკის მომგვრელი და ძალიან მოულოდნელი. ჩვენ სამინისტროს ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, სოციალური სამსახური, ამ ყველაფერს იკვლევს, ჩართული არის აბსოლუტურად ყველა რგოლი ამასთან დაკავშირებით, მოხდება პრობლემის იდენტიფიცირება და აქედან გამომდინარე ჩვენ შემოქმედებთ, ისე რომ არცერთი მხარე აზადარავდეს. ჩვენ ვუდგებით ამ საკითხს ცოტა სხვანაირად. აქ არ არსებობს ერთი მხარე მხოლოდ დაზარალებული, აქ არის ორივე მხარე დაზარალებული.
მიუხედავად დირექტორის თქმისა, რომ მისთვის არაფერი იყო ცნობილი მოზარდებს შორის არსებული დაპირისპირებისა და ზოგადად ძალადობის მსხვერპლი მოზარდის პრობლემების შესახებ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართლოს უფროსი ეთერცხაკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე ხანია მოზარდი ფსიქოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება.
დაჩეხება ბავშვის მდგომარეობას ისეთ მანდატური სამსახურში, ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრებში არის შესწავლში ჩვენახევრის განმავლობაში ჩართული. მე ვერ გეტყვით მისი პრობლემების შესახებ.
ვიდეო, რომლის შესახებ გამოძიება ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ 20 აპრილს დაიწყო, YouTube-ზე პირველად 2017 წლის სექტემბერში აიტვირთა. მოზარდ ბიჭს თანატოლები აიძულებენ მოხვას ამბავს, სავარაუდოდ მასთან დამყარებული სექსუალური ხასიათის კავშირის შესახებ. ბიჭი ტირის და თან თანატოლების კითხვებს პასუხობს. ვიდეო მეორედ YouTube-ზე 19 აპრილს აიტვირთა. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 142 და 157 პრიმა მუხლების მეორე ნაწილებით, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 140-ე მუხლი გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან. 157 პრიმა მუხლი ეხება პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საქმეზე მიმდინარეობს აქტიური გამოძიება და დეტალები სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.
2-3 წლით გამოძიება ამ პროცესში ჩართულები ყავს სოციალური მუშაკებიც და ფსიქოლოგებიც, რომლებიც მოზარდებთან მუშაობენ, ან ორი მიმართულებით მუშაობთ. ერთი, რომ დავადგინოთ ის ადამიანებიდან, თუ კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას მოგცემს, დავაყენოთ შესაძლო მოძალადეების პასუხისმგებლობის საკითხი და მეორე, დავაყენოთ ამ ვიდეოების ამ თურთავი და გამავრცელებლების პასუხისმგებლობის საკითხი. უახლოეს დღეებში დეტალები გახდება ცნობილი.
მიუხედავად ჩინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებისა, რომ პროცესში ჩართულნი არიან სოციალური მუშაკები, სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი ეთერცხაკაია განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე სოციალური მომსახურების სააგენტო აღნიშნულ საქმეში აღარ არის ჩართული.
რეფერირებად გმოვახდინეთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც როგორც ვიცი მიმდინარეობს ძიება, ამ ეტაპზე სააგენტოს კომპეტენცია არ იკვეთება, თუ საჭირო იქნება ან სხვა სერვისში გადაყვანა ოჯახიდან, ან საპროცესო წარმომადგენლის უზრუნველყოფა ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ასევე მოგუმართავენ და ჩვენ ჩავერთებით. ამ ეტაპზე სააგენტო არ ერთვება მან თავისი ფუნქცია რეფერირების დონეზე დაასრულა.
სოციალური სამსახური ცდილობს საკუთარი ფუნქციები გადააბაროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ეს უკვე ტენდენციაა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა არგანაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. მისი სიტყვით, ეს ტენდენცია უკვე სახიფათო სახეს იძენს და გაუგებარს უწოდებს ის სოციალური მომსახურების სააგენტოს განმარტებას იმის თაობაზე, რომ სააგენტო საქმის შესწავლის შემდეგ პროცესი მთლიანად გადააბარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ფსიქოლოგები არ ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიძლება მხოლოდ კანონის დადგენილი პროცედურები გააკეთოს სისხლის სამართლის პროცესის ნაწილში. სიტყვა რეფერირება არასწორად აქვს გაგებული სოციალურ სამსახურში. რეფერირება თავისი ნიშნულობით ნიშნავს გადამისამართებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სისტემიდან ბავშვის გაყვანას. ანუ სოციალური დაცვის სისტემაში უნდა ჰქონდეს მას სერვისები, სადაც უნდა გადაამისამართოს. ანუ ნებისმიერი დაობების სხვერპლი ან სავარაუდო სხვერპლი ბავშვის საჭიროებს დახმარებას და ეს სერვისები ვერ ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
რაც შეეხება სკოლის მოსწავლეების მშობელთა მოთხოვნას სავარაუდო მოძალადე არასრულწლოვნების სკოლიდან გარიცხვის თაობაზე, ანა არგანაშვილი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პროცესში მაქსიმალურად ჩაერთოს სკოლა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რათა პროცესს მისცეს სწორი მიმართულება და განახორციელოს კრიზისული ინტერვენცია.
ნინო თარხნიშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ ვინ იცავს და როგორ იცავს, როგორ ზალდობის მსხვერპლ ისე სავარაუდო მოძალადე მოზარდებს, რომელთა ვიდეო ჩანაწერი რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა სოციალური ქსელებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადამიანის უფლებების საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლის პროცესის გაუმჯობესება ცენტრს და რეგიონებს შორის. ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოსთან თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ხელშეწყობა ადამიანის უფლებების დაცვის, ასევე მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით. ამ პროექტის ფარგლებში ბათუმში გამართულ შეხვედრას 24 აპრილს დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორტკიფანიძე.
ოჯახური ძალადობის ჩამდენი მამაკაცი უმეტეს შემთხვევაში ბავშვობაში თავად იყო ძალადობის მსხვერპლი ან ოჯახში ძალადობის თვითმხილველი. ეს არის კვლევის შედეგი, რომელიც პენიტენციალურ დაწესებულებებში ჩატარდა და ყველა ის მოძალადე პირი გამოიკითხა, რომელიც სასჯელს იხდის. სწორედ ამიტომ ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ როდესაც უარს ამბობს დამნაშავის გამოვლენაზე ოჯახში ბავშვების არსებობის მოტივით, ასეთ გარემოში ბავშვი პოტენციურ მოძალადედ იზრდება. ამ და სხვა მოპოვების შედეგებზე, რომელიც ოჯახში ძალადობას ეხება, საუბარი იყო ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს ეხებოდა. დისკუსიის ერთ-ერთი მოდერატორი იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ლონდა თოლორაია. ეს დეპარტამენტი მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიქმნა და ოჯახში ჩადენილ დანაშაულზე დაწყებულ სისხლის სამართლის საქმეებს, აგრეთვე ოჯახურ კონფლიქტებზე პოლიციაში შესულ შეტყობინებებს მონიტორინგს უწევს. გამოვლინდა, რომ თუ გასულ წელს ოჯახში ჩადენილ დანაშაულზე საერთო ჯამში 1500-მდე შეტყობინება დაფიქსირდა, წელს ამდენივე შეტყობინება მხოლოდ 3 თვეში გამოვლინდა. კიდევ ერთი კვლევა, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ჩაატარა, საგანგაშო სტატისტიკას აჩვენებს.
გამოკითხული მსხვერპლების ძალიან დიდ რაოდენობა, სადღაც 40%-მდე იყო, თუ არ ვცდები, არავისთვის არ უთქვამს იმ ძალადობის შესახებ, რომელიც მას გადახდა. იქნებოდა ეს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური თუ სხვა ტიპის ძალადობა. ანუ დღემდე მაინც გრჩებიან ჩვენ მსხვერპლები, რომლებიც აღნიშნული ძალადობის შესახებ არ საუბრობენ. უფრო მეტიც, განამარტო სამართალდამცავ ორგანოებს არ ატყობინებენ აღნიშნული შესახებ, არამედ ახლობელ ადამიანსაც კი შეიძლება არ უყვებოდნენ ესეთი ფაქტის შესახებ. ამიტომ ეს პრობლემა დღემდე რჩება პრობლემად.
პრობლემის არსებობას კი რამდენიმე მიზეზი აქვს, აღინიშნა დისკუსიაზე, მათ შორის საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები, რომელიც ხელს უშლის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისადმი საზოგადოების სოლიდარობას. მსგავსი დანაშაულის ჩადენის პრევენციისთვის კი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მესამე პირებს, ანუ ძალადობის მსხვერპლი ქალების ნაცნობებსა და ოჯახის წევრებს.
ეს არის ოჯახი, ეს არის ნათესავები, რომლებიც ირგვლივ არიან, და ეს არის საზოგადოება, რომელიც შემდეგ როგორ უყურებს მისი პოლიციაში მიმართვას. და აი თქვენ ალბათ Facebook-სეც ადევნებთ თვალყურს კომენტარები, მე სულ მაინტერესებს ხოლმე, როგორი გამოხმაურება აქვს ხოლმე, და მაინც ესეთი ქალების მიმართ საზოგადოება არ არის შემწყნარებლური და პირიქით უფრო აგრესიული ხდება, როგორ უჩივლა ოჯახის წევრს, როგორ დააჭერინა ოჯახის წევრი, მაშინ როცა მათი გამხნევა და შეგონება ამ ადამიანებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამბობს საქართველოს შიდანგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ლონდა თოლორაია, და აქვე აღნიშნავს, რომ თავისი პასუხისგებლობას არ გაურბის არც შიდანგან საქმეთა სამინისტრო. იგი ამბობს, რომ ოჯახური დანაშაულის გამოვლენის დროს ძალადობის მსხვერპლთან მიდგომა განსხვავებულ უნარჩვევებს მოითხოვს შიდანგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან. ამ გამოწვევების ფონზე კი მისი შეფასებით ხელისუფლების პოლიტიკა ოჯახში დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ არის მკაცრი.
მხოლოდ 2018 წლის 3 თვეში 800 მეტი პირი იქნა დაკავებული ოჯახური დანაშაულის ბრალდებით, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ამ კატეგორიის დანაშაულებზე სახელმწიფოს პოლიტიკა არის მკაცრი. შარშან, სადღაც 2000-მდე პირის მიმართ იქნა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული ამ კატეგორიის დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ. ასევე ამ კატეგორიის დანაშაულის ჩამდენ პირთა უმეტეს ნაწილს სასამართლო როგორც წესი უფარდებს პატიმრობა, შემდეგ უკვე სასჯელად თავისუფლების აღკვეთას. შესაბამისად ფიქრობ, რომ მსხვერპლი, რომელიც უკვე სამართალდამცავ ორგანოში მოდის, მას იმის შიში არ უნდა ჰქონდეს, რომ სახელმწიფო ლიბერალური იქნება, მაგალითად ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი პირის მიმართ.
სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი, რომელიც დისკუსიის ერთ-ერთი მოდერატორი იყო, ამბობს, რომ ოჯახში ძალადობა სამართლებრივთან ერთად სოციალურ ფაქტორებთანაა დაკავშირებული, რის გამოც მსხვერპლი უარს ამბობს საგამოძიებო უწყებებისადმი, ასევე სახალხო დამცველის ოფისებისადმი მიმართვაზე.
მას ვთქვათ, შეიძლება არ ქონდეს ამ ინსტიტუტების ნდობა, ასევე თუ უწევდეს ისე მოძალადესთან ცხოვრების გაგრძელება, ქონდეს შიში, ასევე იმის შიშიც, რომ საზოგადოება მას დაადანაშაულებს. სამართალდამცავი უწყებების ვალდებულება არის, რომ ვთქვათ, ისე მოახდინონ იმ კანონმდებლობის გამოყენება, რომ მაქსიმალურად ვთქვათ, ეს მსხვერპლის მიერ, აი თუნდაც დღესაც იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ შეიძლება მსხვერპლმა დღეს ერთი თქვა სხვალ მეორე, ანუ ეს მსხვერპლის უარი არ გახდეს ყოველ შემთხვევაში ვთქვათ აპრიორი იმისი, რომ შეწ ეს წარმოება, ან თუ გამოძიება დაწყებულია გამოძიება ამ თავარაუდო მოძალადის წინააღმდეგ, და მაქსიმალურად აი ეს სხვერპლის თქვათ ფსიქოსოციალური მდგომარეობა იქნეს გათვალისწინებული.
სტატისტიკურად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი დიდწილად ქალები არიან. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის მონაცემებით კი ბოლო 4 წლის შედეგები აჩვენებს, რომ ქალები რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად ბავშვების, შუშიმ პირების, რელიგიური უმცირესობებისა და ლგბტ პირების ჯგუფებთან ერთად.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს მაისში დასრულდება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული ორწლიანი პროექტი, რომელსაც ერთმანეთთან თანამშრომლობით ახორციელებენ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია. ამ პროექტის ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობებისთვის საუბარია საქართველოს ეთნიკურად სომეხ და აზერბაიჯანელ მოქალაქეებზე, რომლებმაც მშობლიური ენის გარდა არიციან ძირითადად მხოლოდ რუსული. მათ მშობლიურ ენაზე ითარგმნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება და 6 რეგიონული ტელეკომპანიის ეთერით შეუძლიათ ამოქალაქებს გადაცემის ხილვა სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში. სამცხე-ჯავახეთში ცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები, მათ შორის ისინიც, ვინც ქართულად საუბრობენ, აღნიშნავენ, რომ მათ მშობლიურ ენაზე ინფორმაციის მიღებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში ეთნიკური უმცირესობები აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, ამბობენ დემოკრატ მესხთა კავშირში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე განმარტავს, რომ ამისთვის მოსახლეობა საკმარისად ინფორმირებული უნდა იყოს, რაშიც რეგიონული ტელევიზიების დიდ როლს ხედავს. ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა კი ქართული ენის არცოდნის გამო ინფორმაციას ძირითადად სომხური და რუსული ტელეარხებიდან იღებს. ამიტომ გიორგი ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ამ ნაწილს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ჩრდილოელი მეზობლის მიერ დამახინჯებულად მიწოდებული ინფორმაცია აქვს.
აუცილებელია, რომ მათ ქონდეთ ინფორმაცია როგორც რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, იმ საკითხებზე, სადაც მოსახლეობის მსჯელობა, განჟა და ფიქრი არის საჭირო და აუცილებელია აქედან გამომდინარე ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისთვის. მიგმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ეს ადამიანები ძირითადად ინფორმაციას სომხური და რუსული წყაროებიდან იღებენ.
აკოპიანების ოჯახში სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება ერთ-ერთი მიზეზი არის, გამოც ტელევიზორი ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხზე ირთვება. ახალი ამბები, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 18-სა და 21 საათზე გადის, სომხურად ითარგმნება. აკოპიანების მსგავსად მოამბესელოდება ადგილობრივების სომხურენოვანი ნაწილიც.
საჭიროა საქართველოში ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რომ გაიგოს ახალი ამბები, არასწორ ინფორმაციას რომ მიიღებენ სხვადასხვა არხებიდან, ფეისბუქით და სოციალურ ქსელებიდან, მაგას ჯობია რომ ტელევიზორში თარგმნებოდეს სომხურ ენაზე და რომ ჩართული იყვნენ ყოველდღიურ ცხოვრებას.
ახალციხეში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა ამბობს, რომ მედია საშუალებებმა მასალები მათ მშობლიურ ენაზე უფრო ხშირად უნდა მოამზადონ. ადგილობრივები განსაკუთრებით ახალი ამბების საჭიროებაზე საუბრობენ.
ძირითადად საინფორმაციო გადაცემები რომ იყოს ასევე სომხურ ენაზე. ეს არის ყველაზე ადვილი ხერხი, რომ სომხური მოსახლეობაც იყოს საქმის ყურში, ასე ვთქვათ, რა ხდება ქვეყანაში.
ახალი ამბებით ინფორმაციას საქართველოში ვცხოვრობ, ყველაფერი მაინტერესებს. ქართული ვიცი მაგდენი, მაგრამ მაგდენი არ მესმის, რომ გავიგო.
უნდა ხდებოდეს ტრანსლირება იმ ძირითადი საინფორმაციო საშუალებებისა, რომ რატომღაც უფრო მეტი ნდობა არის გაჩენილი უფრო რუსულენოვანი არხების მიმართ. მთავარია ეს ნდობა გავზარდოთ ჩვენი არხების მიმართ.
მოამბე ითარგმნება, მაგრამ საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ყველა სომეხ ეროვნის ახალხმა გაიგოს.
ბევრს არ ესმის ქართული და ეხლა მე სომეხი ვარ და მესმის, მაგრამ ჯობია ითარგმნოს, რა თქმა უნდა.
მათი ინფორმაციის ძირითადი წყაროა რუსული არხები და შესაბამისად ენობრივი ბარიერის გამო ალბათ ამიტომ უყურებენ სხვა საინფორმაციოებს ვიდრე ქართულს. ჯობია რომ იყოს რაღაც ისეთი გადაცემა, საიდანაც ეს მოსახლეობა კარგად გაიგებს ყველაფერს.
თხოვნა იქნება თუ კი პროგრამები საინტერესო იყოს სომხურ ენაზე. ახალციხეში რა ხდება, სოფლებში რა ხდება, რომ საქმის კურსში იყვნენ.
ედვარდ აივაზიანი ეთნიკური სომეხი მოსახლეობის პრობლემებს კარგად იცნობს. მედია ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ მედიაში უმცირესობების საკითხები ნაკლებად შუქდება. სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ ეთნიკურ სომხებს ინფორმაცია მათთვის გასაგებ ენაზე ქვეყანაში და რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე სჭირდება.
ხალხი უყურებს სომხურ არხებს, რუსულ არხებს და არიციან რა ხდება საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა სომხურ ენად აშუქდეს პროგრამები. ეგ საკითხები, რომელებიც აწუხებს სომხურენოვან მოსახლეობას, კულტურა და ყველაფერი, ეგ ყველაფერი უნდა იყოს სიუჟეტებში.
გასაგებენაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობებისთვის. პროექტ საზოგადოებრივი მაუწყებელი საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით ახორციელებს. პარალელურად გამოშვების ამ ფორმატით ხილვა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონული ტელეკომპანიების მაყურებელს 6 რეგიონული ტელევიზიის ეთერით შეუძლია. ამერიკის საელჩოს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ეთნიკური სომეხი და აზერბაიჯანელი მოქალაქეებისთვის მუამბის საღამოს გამოშვებები ორივე ენაზე მეორე წელია სინქრონულ რეჟიმში ითარგმნება და ისევ მიეწოდება მაყურებელს.
პროექტი, რომელზეც მაია ევოლაშვილი, ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი, საუბრობდა, წელს მაისის შუა რიცხვებში მთავრდება და ჩვენ თუ შეიძლება უცნობია გაგრძელდება თუ არა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. April 24 გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვა მე, რომ შიდა ქართლის რწმუნებულმა გორის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ქალაქში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერეს. ამ ინფორმაციაში ჩამოთვლილია ამ დაახლოებით 10 ქუჩა, სადაც მიმდინარეობს როგორც ავტომობილო გზის, ასევე ფეხით სავალი გზის და სანიაღროების რეკონსტრუქცია, და ამ ყველაფრისთვის თითქმის 3 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. ამ ინფორმაციას წინ უძღოდა გორის ცენტრში გამართული ერთი მოქალაქის მიერ გამართული აქცია. რა ფორმით გამოხატა მან პროტესტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
გორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა ირაკლი ჟამურელმა მერიის წინ თეთრი მოყავსყუთი მიიტანა. ზედ მახათები და სადგისები დააწყო და მერიის თანამშრომლებს პროდუქციას შეღავათიან ფასებში სთავაზობდა. მისი აზრით ყველაზე მეტი უსაქმური მერიაშია თავმოყრილი და პროდუქციის გაყიდვის იმედი ჰქონდა. ამ აქცია პერფორმანსით ჟამურელის აზრით უსაქმური თანამშრომლების ყურადღება მიიქცია და მათი უმოქმედობა გააპროტესტა.
დღევანდელი აქცია ატარებს სიმბოლურ ხასიათს, რაც გამოწვეულია ქართული ანდაზით, უსაქმური კაცისა და მახათის ურთიერთქმედებასთან დაკავშირებით. ქალაქის მასშტაბით ვფიქრობდი, სად შეიძლება მომეძებნა ყველაზე ბევრი უსაქმური, და ქალაქის მერი არის უსაქმურების თავშეყრის ადგილი. ისინი არაფერ ქმედიც არ აკეთებენ იმისთვის, რომ ქალაქი გამოვიდეს ჭაობრივი მდგომარეობიდან, ხალხი ამოვიდეს ეკონომიკური კრიზისიდან და დაემსგავსოს რეალურად ქალაქს.
მახათების აქციის შესახებ ინფორმაცია სწრაფად გავრცელდა სოციალური ქსელებით. ყველაზე მეტად ეს პერფორმანსი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა აიტაცეს და ჟამურელს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირმა ამბარდნიშვილმა ქალაქის მერი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და მას უმოქმედობაში დასდობა რალი.
თვითმმართველობის მუშაობის შეფასება მოსახლეობა აპროტესტებს სხვადასხვანაირი ფორმით, კიდეც დღეს მიმდინარე აქციის კვალობაზე. მე მინდა ვთქვა, რომ თვითმმართველობის მუშაობის შეფასება ძალიან ცუდია. მოსახლეობა უიმედოდ გაწყობილი უკვე დიდი ხანია. 2012 წლის შემდეგ ფაქტიურად იყო ახალგაზრდების ცოტა ხანა და შემდეგ უკვე არის პასიური, ნეიტრალური, ფაქტიურად არავინ არ მიდის, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ იქ რეალურად დახმარება არ არის.
შენების მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ მერიაში კადრებს ნათესაობის, პოლიტიკური სიმპათიის და მეგობრობის ნიშნით ასაქმებენ. ეს კი საქმის არ შველის. მოძრაობის წევრი გიორგი დვალიშვილი მიიჩნევს, რომ არაპროფესიონალების დასაქმება გორში ყველაზე დიდ პრობლემას ქმნის, რაც არაერთი პროექტის შეჩერებაში გამოიხატება.
ჩენების მოძრაობა აბსოლუტურად იზიარებს იმ სამოქალაქო აქტივისტის აქციას, რომელიც მერიის წინ სიმბოლურ ფასად მახათებს ყიდის. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, თუ როგორი უმოქმედო და უნარო ქალაქის მერი ყავს დღეს გორს. ჯერჯერობით დაკავებული ამ მხოლოდ მისი ახლობლების ნათესავების და პოლიტიკურად აქტიური ადამიანების დასაქმები და რეალურად არც ქალაქში და არც რაიონში რაიმე ქმედით და სასარგებლო საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით არაფერი არ გაკეთებულა.
ოპოზიციის კრიტიკას არიზიარებს გორის აკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე. მისი თქმით, ბოლო დროს ერთბაშად იმდენი პროექტის განხორციელება დაიწყო, რაც აქამდე არ ყოფილა. რაზმაძე ოპოზიციას თვალების ფართოდ გახელას ურჩევს.
მიდის მშენებლობა. მე პოლიტიკაში ვარ, ნუ ასე რომ ვთქვა, თვალს ვადევნებ ამ მუშაობას მუნიციპალიტეტებისა. ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი მეც ვიყავი ერთ-ერთ მოწვევაში. დამიჯერეთ აი ამ ხელა სამუშაოები ერთდროულად და ერთ წელიწადში მე არ მინახვია სხვა შემთხვევაში.
ირაკლი ჟამურელი მერიასთან საათზე მეტხანს გაჩერდა, მაგრამ პრაქტიკული მიზნითაც კი ერთი მახათიც ვერ გაყიდა.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციორმა გიამბოთ, თუ რა მიზანი ჰქონდა გორელი სამოქალაქო აქტივისტის მიერ ქალაქის ცენტრში გამართულ ეგრეთ წოდებულ მახათების აქციას. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ბათუმში გრძელდება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის 97 სემინარი. დღევანდელი სესიების დღის წესრიგში იყო რუსეთის ფაქტორი, საქართველოში განხორციელებული რეფორმები და სამოქალაქო საზოგადოება ფასეულობები და მდგრადობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია იმყოფება ლიტვაში, სადაც ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის მდგრადობის შენარჩუნება. საქართველოს შეუერთდა ევროკავშირის ინიციატივას 2018 წლის კულტურული მემკვიდრეობის სხვად გამოცხადების შესახებ. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.